první čtení nám rozetře křídla od té květné neděle, kterou jsme začali, až Ježíšovu výslechu před Pilátem, čteme v Matoušově evangeliu 27. kapitole, Matouš 27. kapitola, prvních 26 veršů. Když bylo ráno, tedy již v pátek ráno, uradili se všichni velekněží a starší lidu proti Ježíšovi, že ho připraví o život. Spoutali ho a odvedli a vydali vladaři Pilátovi. Když Jidáš, který ho zradil, viděl, že Ježíše odsoudili, pocítil výčitky svědomí. Vrátil 30 stříbrných velekněžím a starším a řekl, zhřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev. Ale oni odpověděli, co je nám potom, to je tvoje věc. A on odhodil ty peníze v krámě a utekl, šel a oběsil se. Velekněží sebrali peníze a řekli, není dovoleno dát je do chrámové pokladny, je to odměna za krev. Uradili se tedy a koupili za ně pole Hrnčířovo k pohřbívání cizinců. Proto se to pole jmenuje pole krve až do dnes. A tak se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše, vzali 30 stříbrných cenu člověka, na kterou ho ocenili synové Izraele, a dali ji za pole Hrnčířovo, jak jim přikázal Hospodin. A Ježíš byl postaven před vladaře. Vladař mu položil otázku, ty jsi král Židů? Ježíš odpověděl, ty sám to říkáš. Na žaloby velekněží a starších nic neodpovídal. Tu mu řekl Pilát, neslyšíš, co všechno proti tobě svědčí? On mu však neodpověděl ani na jedinou věc, takže se vladař velice divil. Po svátcích měl vladař ve zvyku propouštět zástupu jednoho vězně, kterého si přáli. Tehdy tam měli pověstného vězně jménem Barabáš. Když se zástupy shromáždili, řekl jim tedy Pilát, koho vám mám propustit? Barabáše nebo Ježíše zvaného Mesiáš? Věděl totiž, že mu ho vydali ze zášti. Když seděl na soudné stolici, poslala k němu jeho žena se vzkazem, nezačínej si nic s tím spravedlivým, dnes mě u němu pronásledovali zlé sny. Velekněží a starší však přiměli zástup, aby si vyžádali Barabáše. A Ježíše zahubil. Vladař jim řekl, koho s vám z těch dvou mám propustit, a oni volali Barabáše. Pilát jim řekl, co tedy mám učinit s Ježíšem zvaným Mesiáš, všichni volali ukřižovat. Namítl jim, čeho se vlastně dopustil. Ale oni ještě víc křičeli ukřižovat. Když Pilát viděl, že nic nepořídí, ale že pozdvižení je čím dál větší, omyl si před rukama zástupu ruce a pravil, já nejsem vinen krví tohoto člověka, je to vaše věc. A však lid mu odpověděl, krev jeho na nás a na naše děti. Tu jim propustil Barabáše a Ježíši dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován. Tolik slova v prvního čtení. Můžete se posadit. Bratři a sestry, o křest v našem sboru pořádal Jan Kolda, slova ustanovení křtu svatého známe, a přistoupil Ježíš, mluvil jim říkat, dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi, protože jdouce učte všechny národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého, učíce je zachovávat i všecko, což jsem kvůli přikázal vám, a aj já s vámi jsem po všechny dny až do skonání světa. Předstup tedy, milí bratře, před shromážděný zbor přijetí křtu. Ten příběh z evangelia, chtěl bych se mu krátce věnovat, je plný záporných postav. Velekněží a starší lidu ti se smluvili, že připraví Ježíše o život. Pak využijí, možná zneužijí Jidáše, kterého ale, ať je jeho motivace jakákoliv, nelze považovat za kladného hrdinu. Pak Pilát se hraje trpnou a trapnou roli zmanipulovaného státního úředníka, který nenajde odvahu zepřít se špinavosti. Pak je tu dav, který si vyřve Ježíšovu smrt, ale je předpřipravený, podplacený, zmanipulovaný velekněžím. A mezi vším tím zlem stojí Ježíš, který mlčí. Jediný spravedlivý, který rozumí špinavým intrikám církevní hierarchie, ví o Pilátově krutosti, mnohokrát stál tváří v tvář shromáženým zástupům, ví, jak snadno je takový dav odplatitelný, ovlivnitelný na tu či onu stranu. Tak tam stojí. A je jediný, kdo by v tu situaci mohl ještě nějak změnit, zvrátit, kdo by mohl prokázat svoji nevinu, kdo by mohl spolupracovat s Pilátem, Pilát měl s veleradou napjaté vztahy, kdyby s ním pán Ježíš spolupracoval, našli by společnou řeč a nějak by to překazili, ten odsuzující ortel, Ježíš by si zachránil život. A on tam stojí a mlčí. A stojí za to si připomenout, že někde na pozadí toho mlčení zní dávné Izajášovo proroctví o jakémsi muži bolestí. 600 let před Kristem Izajáš prorokuje, že Hospodin si povolá svého služebníka, ale bude to muž bolestí, který byl trápen, pokořil se, ústa neotevřel, jako beránek vedený na porážku, jako ovce před stříhači, zůstal němý, ústa neotevřel. A byl zadržen a vzat na soud. A pak to pokračuje tím, že zemře a skončí v hrobě, ačkoliv se nedopustil násilí, v jeho ústech nebylo lsti. A prorok nenechává čtenáře na pochybách, proč se to děje. Tenhle boží služebník, říká prorok, byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost, trestání snášel pro náš pokoj. Jeho jizvami jsme my uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, jej Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Položil svůj život oběť za vinu. Tím, co on zakusí, získá služebník spravedlnost mnohým, jejich nepravosti on na sebe vezme. Tenhle ten úkol vzít na sebe naše nepravosti, moje, tvoje, nás všech, na sebe Pán Ježíš vzal. On jediný byl bezhříšný a tak je unese. Kdokoliv jiný, kdo by sám stanul před Božím soudem, neměl by šanci obstát. Vždycky by tam stál jenom kvůli těm svým vlastním vinám. Ta malá či větší selhání v náboženském či občanském životě nás provází každého, každý den. Znovu a znovu to musíme vyznávat. To, co zní před večeří Páni, že nejsme hodni, aby Ježíš vešel pod naši střechu, a čekat na to Boží slovo, které nám zvěstuje, že naše hříchy jsou nám odpuštěny pro Kristovu prolitou krev. Ten Ježíš jediný neměl žádný svůj hřích, a tak jeho krev může hříchy nás ostatních vyvážit. Mohli bychom to naformulovat, tehdy Pán Ježíš před lidmi mlčel, i když věděl, že na něj proto dopadne trest, abychom my před Bohem mohli bez toho mluvit a nazývat ho otcem, protože víme, že ani ten zasloužený trest už na nás nedopadne. Naše viny nám byly odpuštěny. To je velikonoční zvěst. Pro mě, pro tebe zvěst. Každé neděle, každého křesťanského shromáždění. Že v Kristu Ježíši je cesta k odpuštění vin pro každého. A každému Pán Ježíš říká, kdo ke mně přijde, toho nevyženu zpět. Základem pro dnešní kázání z Matoušova evangelia z 27. kapitoly bude Matouš 26, prvních 13 veršů. Ježíš řekl svým učeníkům: víte, že za dva dny budou Velikonoce a syn člověka bude vydán, aby byl ukřižován. Tehdy se sešli velekněží a starší lidu ve dvoře velekněze, který se jmenoval Kajfáš, a uradili se, že se Ježíš je zmocnil lstí a že ho zabijí. Říkali, jen ne při svátečním shromáždění, aby se lid nebouřil. Když byl Ježíš v Betanii v domě Šimona Malomocného, přišla za ním žena, která měla alabastrovou nádobku drahocenného oleje a vylila ji na jeho hlavu, jak seděl u stolu. Když to viděli učedníci, hněvali se. Nač taková ztráta, mohlo se to prodat za mnoho peněz a vydat chudým. Ježíš to spozoroval a řekl jim, proč trápíte tu ženu? Vykonala na mě dobrý skutek. Vždyť chudé máte stále kolem sebe, mne však nemáte stále. Když vylila ten olej na mé tělo, učinila to k mému pohřbu. Amen pravím vám, všude po celém světě, kde bude kázáno toto evangelium, bude se mluvit na její památku o tom, co ona učinila. Tolik slova písma. Bratři a sestry, slavíme květnou neděli. Už ta první píseň obsahovala klasické motivy, tak jak zněly v introitu ze Zachariášova proroctví. Ten Ježíš na oslátku vyjíždí do Jeruzaléma, pláště na cestě, palmové ratolesti, všechno to volání Hosana, synu Davidovu, známe to. Tímhle tím začíná poslední týden Ježíšova putování v tomto těle. A popisuje ho 21. kapitola Matoušova evangelia. A my se scházíme dnes, pak se tady sejdeme až na Velký pátek, ale velkopáteční příběh se odehrává 27. kapitole. Takže 22, 23, 24, 25, 26. těm pěti zcela přeskočeným kapitolám se dostáváme jistě tu a tam, ale víceméně náhodou v průběhu církevního roku na řadu motivů z nich se vlastně nedostane vůbec a z těch ostatních si zřetelně uvědomíme tu souvislost posledního velikonočního týdne asi jen o poslední večeře. Jinak to pro nás budou osamocené příběhy, ve kterých tu souvislost s Ježíšovým blížícím se utrpením vlastně vůbec nepostřehne. A taky tenhle ten příběh o pomazání v Betanii je nám nejspíš víceméně povědomý. S různými odchylkami ho nalezneme i v dalších evangeliích. A tak se přesuneme do Betanie, do domu jakéhosi Šimona Malomocného. To je velikonoční týden. Přes den je Pán Ježíš uprostřed zástupu toho narvaného velikonočního Jeruzaléma, kde se scházel až milion poutníků. Ale na noc není kde najít místo k noclehu. A tak stejně jako spousta dalších poutníků, buď odejde na Oliveckou horu, vyspat se někam pod strom, anebo někam do okolních vesniček. Jako kdyby probíhala nějaká akce na Pražském hradě a člověk by si řekl, tak fajn, kdo na hradě mi nikdo přespat nenechá, ale můžu se vyspat na Pečině, někde pod stromem, anebo mám známé někde na Břevnově, v Košířích, na Smíchově u Smíchovského nádraží. To jsou taky 3 kilometry, které dělily centrum Jeruzaléma a Betanii. Ale spíše než kde je Ježíš, je teď zásadní kdy. Jaké, že jsme to době. Ježíš řekl svým učedníkům, víte, že za 2 dny jsou Velikonoce, syn člověka bude vydán, aby byl ukřižován. V rámci toho Matoušova vyprávění je středa velikonočního týdne. Tedy už zítra večer bude Ježíš zatčen a pozítří zemře. A on to ví. A říká to učedníkům. A teď jde o to, abychom na to nezapomenuli my. Protože to tomu příběhu dává úplně nový rozměr, jakýsi náboj naléhavosti. Co nebude řečeno či uděláno teď, tak už dost možná nebude řečeno a uděláno nikdy. A to, co řečeno a uděláno bude, nese v sobě pečet jakéhosi odkazu, posledního vzkazu. Něčeho opravdu závažného. Jen si to představte, co byste si tak řekli, jak byste se k sobě chovali, kdybyste věděli, že ten druhý už brzy zemře? Že máte před sebou poslední 2 dny společného rozhovoru? Ježíš takhle to říká učedníkům, že to víte. Za 2 dny jsou Velikonoce. Syn člověka bude vydán, aby byl ukřižován. A v této situaci teď za Ježíšem přichází jakási žena. Tváří v tvář Ježíšovu výroku, že všude po celém světě, kde bude kázáno toto evangelium, bude se mluvit na její památku o tom, co ona učinila, je poněkud ironické, že Matouš ani neuvede její jméno. Díky evangelistu Janovi víme, že to byla Marie, sestra Marty a Lazara. Ale Matouš, Marek i Lukáš ten příběh opisují a vypadá to, že to Marijino jméno už nikdo z nich neznal. A ani za nějaký bližší popis jim ta Marie nestála. Přišla za ním žena. Toť vše. Nádoba byla alabastrová, olej je drahocený. Tyhle podrobnosti mu za zmínku stály. Ale ta žena je definovaná tou nádobou a olej. Tohle je prostě nějaká ženská. To, co udělala, popisují všichni evangelisté velmi podobně. Tou strašlivě drahou voňavkou teď polévá Ježíš. Čin naprosto bláznivý. Čin naprosto neužitečný, nepraktický, postrádající jakýkoliv smysl, a tohle je jasné všem okolo, to rozhořčení učedníků má nepopíratelnou logiku. A navíc oni hovoří vlastně velmi zbožně, však ty to v té církvi představme, oni ty peníze nechtějí pro sebe, vždyť ty peníze mohly být rozdány chudým. Kdyby ta žena přišla a tu neporušenou alabastrovou nádobku s drahocenným olejem položila Panu Ježíši k nohám a řekla, to je dar, tím já podporuji tvé učení, tvoji práci, tvé poslání, to by určitě s vděčností přijali, určitě by ji pochválili. A přesně podle toho svého původního plánu ten drahocenný olej by prodali a peníze by rozdali chudým, bohužel by to nachali na diakonii. A jistě by si řekli, ano, to je vzorná a zbožná žena, takové není co by. Ale ona jednala jinak. Měla alabastrovou nádobku drahocenného oleje a vylila ji na jeho hlavu jak seděl u stolu. Což to není ztráta? Nemohlo za to být mnoho peněz, které se mohli rozdat chudým? No jistě, že mohlo. Učedníci se hněvali. Leč Ježíšův přístup je právě opačný, ne? Že se té ženy zastane, co jí trápíte, on jí dokonce pochválí. Za co? A teď pozor. Zdaleka není podstatné to samotné pomazání k pohřbu. To je až příliš očividně Ježíšova improvizace, aktuální interpretace, která uspokojí touhu učedníků po nějakém formálně logickém zdůvodnění. To není motivace té ženy. Pánu Ježíši pak, myslím, víc šlo s tím motivem pohřbu, aby vyjádřil, jak málo času ještě spolu budou moc prožít. A jinak s tím motivem pomazání k pohřbu evangelista vůbec nebude pracovat a nikde se ten motiv už dál neobjeví. Vidím to tak, že tady jde vlastně jen a pouze o to, že ta žena je prostě v tu chvíli na Ježíšově straně. Tam, kde náboženský establishment selhal, velerada a zákonnice smluvili, že Ježíše zabijí, Ježíšovi nejbližší selžou v následující hodinách, tak ta Marie s rozbitou alabastrovou nádobkou je jediným člověkem, který pánu Ježíši vyjadřuje svoji podporu. Vždyť je to šílená situace, ve které pán Ježíš je. A nikomu to nedochází. O jeho smrti je už rozhodnuto a on to ví. On to učedníkům říká, je den před začením, dva dní před smrtí. A velekněží se uradili, že tohohle Ježíše je potřeba nechat zlikvidovat a budou ochotní proto vydat dost peněz na uplacení Jidáše i davu, který si pod okny Pilátova paláce pak vyřve Ježíšovu smrt. Pilát se ukáže jako pragmatik, kterému nestojí záchrana života jednoho nevinného žida za riziko bouří ve svátečním Jeruzalémě a učedníci se do jednoho rozprchnou. Getsemanech nechají Ježíše opuštěného, dokonce přes jeho výslovnou prosbu zůstaňte se mnou. A to, že zapřejen Petr je hádám dáno jen tím, že ostatní utekli dost daleko a do toho petrovského pokušení zapřít se vůbec nedostali. Otře, Ježíšově nevině veřejně svědčí vlastně Jidáš, když pochopil, že zradil nevinnou krev a oběsil se. Co může v tuhle chvíli Marie pro pána Ježíše udělat? Nic. Může s ním prostě být. Může ho neopustit. Může mu dát najevo, že ho má ráda. A přesně tohle udělal. Neřekla ani slovo, ale pán Ježíši porozum. Oceňuje tu, která udělala bláznivý skutek. Protože oceňuje ten vztah, který ona má k němu. Ten správný vztah. Prostě ho v tu chvíli nenechala samotného. Nebyla jako všichni ostatní proti němu či vedle něj, ale byla s ním a byla tu pro něj. A to, jak konkrétně to projevila, to je v tuhle chvíli podružné. Stojí tu Marie s rozbitou alabastrovou nádobkou, nepraktická a bláznivá Marie, která udělala nesmyslnou a neužitečnou potrhlost. Je to ta jediná, která v téhle šílené situaci dokázala být pánem Ježíši na místě. Ona jediná dala najevo, že za pánem Ježíšem stojí. Je v téhle té naprosto mezní situaci zoufale osamocená a zoufale nepochopená. Připomnělo by to Alenku v Říši divů z jednoho filmového zpracování. Malá Alenka se ptá tatínka, myslíš si, že jsem se zbláznil? A ona to říká, že to tak. Jsi cvapá, mimo, potrhlice. Ale něco ti povím, to ti nejlepší jsou. Teď je Marie ta nejlepší. Z pohledu těch moudrých uvážení, když se zbláznila, je cvakla, je mimo, je potrhlice. Leč je psáno, nejde na to, na co se dívá člověk, člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin hledí na srdce. Pán Ježíš vždycky jedná přiměřeně té konkrétní situaci. Rozumí aktuálním souvislostem. Dívá se na srdce, nejedná podle šablonovitého myšlení, ale ten postoj srdce ho zajímá. Dívá se na vztahy, které lidé mají. K němu, k lidem kolem sebe, k tomu, co mají. A tak v tuhle chvíli pomine tu šablonu. Obecný vzorec jednání, který je dobrý jako šablona, že majetek tu máme pro pomoc bližní. Zajímá se o to podstatnější. O Marijino srdce. Tak se zajímá o to jedno jediné. O to, že ho Marie má ráda. Že dala najevo, že o ní stojí. Že je pro ní vzácný. A proto ji Pán Ježíš oceňuje tak vysoko. Amen, amen, pravím, všude po celém světě, kde bude kázáno evangelium, bude se mluvit na její památku o tom, co ona učinila. Protože když se zvěstuje evangelium, tak je to přece zvěst o lásce. Úplně nejhlouběji je obsahem evangelia to, že Bůh miloval svět. A na základě tohoto svého lásky plného vztahu k nám, lidem poslal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A na to pak navazuje, že máme-li my co činit, abychom měli podíl na tom věčném životě, tak to všechno stojí a padá s tím, že milujeme Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a bližní. Milujeme právě tak, jako milujeme sebe samé. A pak ve třetím sledu, po Bohu, po lidech, je to právě tak s věcmi. Nezáleží na tom, kolik máš. Záleží na vztahu. Když je to alabastrová nádobka s drahocenným olejem v ceně ročního příjmu, to není nic marnotratného na tom takovou věc mít někde doma obývá roky. Když v té nádobce, v její vzácnosti a ceně, není uvězněno tvé srdce. Když její vlastnictví nezabrání v projevu lásky bližnímu či k Bohu. Znovu a znovu mi to vyskakuje z jednotlivých příběhů v evangeliu. To, na co hledí Bůh, je postoj našeho srdce. Jsou to naše vztahy. To vnější chování to jen ilustruje, vysvětluje. Na tom, jak jednáme, se ty postoje srdce ukáží. A jsou-li ty postoje dobré, pak se to Pánu Bohu líbí a nevadí, že bude v očích světa cvaklý. Mimo. Potrebnic. A času je málo. Snad ne jako u Marie a Ježíše, ale ani tak není ho na světě. Dost možná je nejvyšší čas dát Bohu i těm kolem nás najevo, že nejsme proti ním, nejsme vedle nich, ale že jsme s nimi.